Skam, sebuah drama horor Indonesia.
Di kantin sekolah saat jam istirahat tiba, Johan tengah makan sendirian. Tak lama sahabatnya yang bernama Nico datang menghampirinya untuk mengajak Johan naik Gunung Arjuno. Ada rasa keraguan di hati Johan karena ia belum pernah mendaki gunung sebelumnya. Namun, Nico terus membujuk agar Johan mau ikut dengannya.
Eh, Jo, sendirian aja lu makan.
Eh, elu nih. Iya nih, habis anak-anak masih pada lama, masih pada di kelas, udah keburu lapar gue.
Oh iya Jo, Sabtu depan gue sama teman-teman gue pada mau ngedaki. Ikut yuk.
Ya kali Nick, gue kan belum pernah ngedaki sama sekali. Lo sih enak udah sering naik gunung.
Ya elah, tenang aja, lo gak usah khawatir. Kan kita sama-sama saling ngejaga. Nanjak bareng, ya turun juga bareng dong. Atau gini aja deh, lu boleh ajak teman-teman lu nih yang belum pernah ngedaki, biar lu ada temennya juga. Gimana?
Oke deh, boleh-boleh, ikut gue.
Gitu dong.
Akhirnya Johan pun terbujuk dan memutuskan untuk menerima ajakan Nico. 2 hari kemudian, Nico dan beberapa teman lainnya berangkat menuju Gunung Arjuno. Pendakian Gunung Arjuno didominasi oleh teman sekelas Johan, yang mayoritas juga baru pertama kali naik gunung. Di perjalanan, Johan sudah melihat puncak Gunung Arjuno dari kejauhan. Dan perasaan Johan pun berdebar tak menyangka akan naik ke puncaknya. Ketika melewati sebuah desa yang sepi, tiba-tiba Johan mengalami perasaan yang tidak enak. Terlebih, memang Johan termasuk orang yang sensitif akan hal mistis.
Nick, kita lewat jalur apaan sih nih? Kok sepi banget ya kayaknya desanya?
Iya, berhubung kita lewat Purwosari, jadi mau gak mau kita mesti lewat desa ini. Kata orang sih, jalur ini emang angker, makanya sepi. Tapi lu gak usah khawatir, Jo. Para pendaki juga banyak kok yang lewat sini. Udah pada terbiasa. Dan gak ada apa-apa.
Tapi bentar deh, Nick. Lo kayak nyium bau-bau aneh gitu gak sih?
Bau apaan?
Kayak semacam bau kemenyan gitu.
Ya elah, lu anaknya parnoan ya? Ya jelas lah. Lu lihat itu. Setiap rumah warga di sini, pasti di halaman rumahnya punya pura kecil. Tuh, lu lihat tuh, lu lihat.
Ih, serem juga ya. Hah?
Serem apaan sih? Udahlah, ntar lagi kita sampai kok.
Tak lama kemudian, rombongan sampai di gerbang pintu masuk. Langsung mereka pun daftar dan melakukan simaksi. Jam sudah menunjukkan pukul 4.30. Mereka harus segera melakukan pendakian agar tidak terlalu larut. Jalur pendakian diisi oleh batu-batu besar, dan sepanjang perjalanan menuju pos 1, banyak terlihat dupa yang dinyalakan oleh warga.
Jo, sebentar Jo. Kita istirahat dulu ya. Aku capek banget Jo.
Boleh sih, tapi nanti kita ketinggalan rombongan yang lain gak nih?
Udah, gak apa-apa Jo. Lagian kan masih ada orang di belakang kita. Kita break dulu aja sambil nunggu mereka.
Oke. Boleh. Nah, tuh kayaknya di atas ada batu-batuan banyak sama tanah lapang. Situ aja kali ya?
Yaudah deh, terserah lu deh. Pokoknya istirahat deh ya. Yaudah yuk. Nah, tuh mereka Jo. Yuk kita lanjut yuk.
Yuk.
Bentar lagi mau gelap nih. Kita mesti cepet sampai ke pos 1.
Tak selang lama, mereka sampai di pos 1 ketika hari pun menuju gelap. Johan mulai merasakan hal-hal yang janggal di pos 1 ini.
Nik, udah maghrib nih. Kira-kira kalau di sini sholat di mana ya?
Oh, lu mau sholat? Itu tuh di Goa Ontobugo. Di sana ada tempat bersih. Untuk sholat bisa.
Hah? Sholat di Goa?
Iya. Kenapa emangnya? Aneh ya? Ya emang biasa tempat kita sholat di situ.
Oh gitu. Iya, ya udah deh. Di mana tuh lokasinya?
Nah, lu dari sini ke arah kiri. Nanti lu kalau misalnya mau wudu, tempat wudunya ada di bawahnya lagi tuh. Nah, di samping gazebo kecil lah pokoknya.
Oke. Lo gak mau ikut gitu sholat bareng gue?
Main sih gue ikut-ikut. Nanti aja deh gue nyusul. Gue mau beresin barang-barang dulu.
Oke, kalau gitu gue sendiri berarti ya.
Yaudah.
Eh, siapa tuh? Ada orang ya di sini? Nik? Nik itu lo kan? Jangan bercanda dong, Nik.
Johan masih penasaran dengan raungan yang ia dengar, walau ada rasa takut di dalam dirinya. Namun tiba-tiba, terdengar suara orang sedang mandi di dalam bilik dekat tempat wudu.
Perasaan tadi gak ada siapa-siapa pas gua dateng. Kok tiba-tiba ada orang mandi ya? Ah, masa sih? Masa di gunung gini ada orang mandi? Kan dingin. Tapi kok gue penasaran ya?
Johan mencoba memeriksa apakah benar memang ada orang yang mandi atau tidak. Karena baginya, tidak mungkin ada orang yang mandi di tengah hutan seperti
permisi.
Ini.
Halo? Ada orang di dalam? Permisi.
Kok gak ada yang jawab ya?
Perlahan dengan tangan sedikit gemetar, jantung Johan berdetak begitu cepat. Johan mencoba membuka sedikit pintu bambu bilik tersebut. Ketika pintu dibuka, nampak tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada air yang mengalir di bilik tersebut.
Kenapa nggak ada siapa-siapa? Airnya juga tiba-tiba mati. Terus, tadi suara air apa dong? Ih, udah, mending gue balik ke pos satu aja lah.
Belum jauh Johan berjalan meninggalkan bilik itu, tiba-tiba terdengar suara pintu. Dan kali ini, suara pintu menutup cukup keras. Saat itu juga, Johan langsung melihat ke arah bilik.
Astagfirullahaladzim. Loh, kok pintunya ketutup? Tadi perasaan pintunya kebuka. Udah, cabut aja deh gue. Astagfirullah.
Saat Johan berbalik badan menuju pos, ia dikejutkan oleh sosok kepala yang amat seram turun dari atas. Rambutnya panjang dan lusuh, matanya melotot. Johan menutup mata dan bergegas pergi dari tempat tersebut. Saat kembali ke pos 1, Johan masih memasang wajah pucat ketakutan. Tommy, salah seorang temannya pun bertanya, mengapa Johan berlari seperti orang ketakutan? Tetapi Johan tidak mau menjawabnya dan bergegas ke Niko kembali.
Eh, kenapa lu, Jo? Kok lu kayak abis lari gitu?
Diem deh lu,
muka lu pucet. Abis ngeliat setan lu?
Enggak. Enggak kenapa-napa kok gue. Udah, gue mau ke Niko dulu ya.
Eh, Jo. Udah sholatnya?
Belum, Nik. Gue sholat deket sini aja ya.
Hah? Kenapa? Takut lu ya?
Nek aja lu. Enggak. Udah, gue mau sholat dulu.
Ya udah sana. Abis itu kesini lagi lu ya. Kita mau makan bareng soalnya.
Iya.
Setelah beristirahat sejenak dan menyantap makanan serta menghangatkan badan dengan teh dan kopi, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Mendekati pos 2, Johan melihat ada sebuah tangga. Dan karena penasaran, ia pun pergi ke tangga tersebut.
Jo, kita lanjut jalan. Yuk. Bentar lagi kita sampai pos 2 nih. Namanya pos Tampuono.
Oke, seneng nih gue kalau udah mau nyampe. Tapi ya Nick, itu yang di kanan tangga buat kemana ya?
Oh, itu sendang Dewi Kunti.
Hah? Dewi Kunti? Serem banget namanya. Tapi jauh gak sih kesana?
Gak terlalu sih. Mau ngapain lu kesana? Gak usah macem-macem deh Jo. Udah mau larut malam nih.
Gak apa-apa sih, cuman gue penasaran aja gue pengen kesana.
Mau gue temenin kesana?
Gak usah, berani gue sendiri. Lo duluan aja ke pos 2. Nanti gue nyusul. Dari sini tinggal lurus aja kan?
Iya, gak jauh kok dari sini. Lo ikutin jalan aja nanti. Tapi hati-hati ya, jangan lama-lama lo.
Siap bos.
Rasa penasaran Johan mengalahkan segalanya, termasuk ketakutannya dari kejadian di area pos 1. Johan mulai menaiki anak tangga yang menuju sendang Dewi Kunti. Masih berada di anak tangga, Johan memutuskan berhenti sejenak dan menyalakan rokoknya. Ketika Johan ingin melanjutkan langkahnya, ia melihat sesosok perempuan yang tak jauh darinya, sekitar 15-20 meter.
Apaan tuh? Perempuan. Gak salah kostum tuh dia ke gunung gini pakai kemben. Apa dia warga sekitar kali ya? Tapi kenapa juga ada perempuan pakai baju kemben malam-malam gini di atas gunung? Sendirian lagi. Eh, gue disenyumin. Cantik juga ya. Gue tanya kali ya soal tangga ini.
Woi Jo.
Eh,
ngapain di sini?
Mas Aji.
Ayo turun. Yuk kita ke pos 2.
Iya iya Mas, nanti aku nyusul ke sana kok. Mau ngabisin rokok dulu nih.
Yo wes. Aku duluan yo.
Yo Mas. Loh, kok perempuan yang tadi gue lihat hilang? Kemana dia? Duh, jangan-jangan itu Dewi Kunti. Enggak. Mungkin tadi gue cuma salah lihat sih. Gue mesti cepat-cepat ke pos 2 nih.
Setelah hal aneh tersebut, Johan pun merasakan ada yang tidak beres di tempat itu dan bergegas ke pos 2 untuk melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya.
Gimana Jo? Penasarannya udah terbayar tadi di sana?
Eh iya, udah dong.
Dapat apaan lo?
Dewi Kuntinya?
Hah?
Eh,
maksud lo?
Enggak, bercanda.
Yeah, gua kira. Gak baik loh bercanda kayak gitu di atas gunung. Udahlah, yuk jalan lagi yuk.
Sesampainya di pos 4, Johan pun semakin merasakan hal yang tidak nyaman dan terus berpikiran yang aneh-aneh.
Nick, ini di pos 4 ya? Kok kayaknya hawanya beda ya?
Beda gimana?
Iya, kalau menurut gua kan semakin tinggi ke puncak, mestinya kan makin dingin ya udaranya. Tapi kok di sini gua ngerasanya hawanya panas dan gerah gitu loh.
Enggak ah, gua dingin-dingin aja. Perasaan lu aja kali.
Istirahatnya jangan lama-lama ya di sini. Ambil nafas sebentar aja. Abis itu kita jalan lagi.
Siap mas.
Siapa tuh Nick?
Oh, itu Mas Jeko, leader di pendakian ini. Yaudah yuk, jalan lagi Jo.
Menuju ke pos berikutnya, Johan masih merasakan hal-hal yang aneh. Terlebih ketika ia pun melihat sebuah bangunan tua yang cukup menyeramkan.
Wah, hutannya udah semakin lebat ya Nick.
Nah, itu tandanya kita tinggal berapa jam lagi sampai ke puncak Jo.
Asik. Serius loh?
Iya serius. Udah, makanya gak usah dulu rasa-rasain. Kita sambil ngobrol aja kayak gini biar gak terasa.
Iya. Eh tapi bentar deh Nick. Itu yang di kanan kita bangunan apa ya? Kok serem banget sih? Ada tulisan Jawanya pula. Bangunan lama ya itu?
Ya kalau lu lihat dari bangunannya sih kelihatannya gitu. Kenapa emang ya?
Gak apa-apa sih, cuman pas tadi kita lihat dan lewat situ hawanya agak gak enak deh.
Elah deh tadi lu gitu terus Jo. Udahlah gak usah lu pikirin. Eh sekarang gue mau nyusul Mas Jeko dulu. Ada yang mau gue infoin ke dia. Lu terus ikutin jalan ini ya. Gue mau ngebut dulu nih ke depan.
Wah asu, ditinggalin gue. Eh, ada temen nih. Itu kan si Bagus. Gua samperin aja ah.
Gus! Bagus!
Johan dikejutkan dengan sosok nenek tua yang duduk di samping temannya.
Gus!
Nenek itu bajunya compang-camping. Dan nenek Bagus. Itu tersenyum sambil memamerkan giginya yang berlumuran darah. Kuku-kuku tangannya hitam dan panjang.
Gus! Astagfirullah. Kok ada nenek-nenek tua di samping Bagus? Giginya berlumuran darah dan... bau banget lagi. Gue duluan aja deh.
Jo! Buru-buru amat.
Iya, Gus.
Sini aja dulu istirahat bareng kita.
Gak apa-apa. Gue duluan aja ya.
Johan pun langsung menyusul Nico dengan terbirit-birit. Dan lagi-lagi, di perjalanan itu, Johan semakin diteror oleh hal-hal gaib. Terlebih ketika Nico menginstruksikan perintah yang tidak masuk akal.
Kenapa lo?
Gak apa-apa, Nick.
Oh iya, Jo. Di jalur ini, lu jangan lihat ke samping dan ke belakang ya. Yakin aja, gue ada di belakang lu. Kita sambil ngobrol aja nanti.
Duh, apalagi sih ini? Nick, jangan nakut-nakutin gue mulu dah.
Udah, lu ikutin aja apa kata gue. Lanjut jalan ke depan. Ingat, jangan nengok ke samping atau ke belakang.
Nick. Nick, lo ada di belakang gua kan? Nick, jangan bercanda, Nick. Jawab dong.
Karena tidak ada jawaban dari Nico, Johan semakin merasa ketakutan. Ia ingin menengok ke belakang, namun ia ingat peringatan Nico sebelumnya. Tapi rasa takutnya kian menjadi. Ia akhirnya memutuskan untuk berbalik badan.
Astagfirullah.
Johan dikejutkan dengan sosok pocong yang kainnya sudah mencoklat. Mukanya hitam dan salah satu matanya menjulur keluar dan dipenuhi belatung. Johan pun menutup mata ketakutan.
Jo, woi Jo, buka mata lu. Ini gue Nico.
Nick, parah lu. Lu dari mana aja sih?
Gue di belakang lu terus kok, Jo. Lu sih bandel. Gue bilang jangan nengok ke belakang.
Gila, itu deket banget sama muka gue, Nick.
Deket apaan sih? Lu ngeliat apa emang,
pocong,
Jo?
Pocong, Nick, pocong. Matanya tuh keluar. Udah gitu pipinya bolong-bolong dan di dalamnya tuh banyak belatung.
Yaudahlah, Jo. Sekarang kita lanjut aja jalan biar cepet sampai ke pos 5. Udah, lu gak usah pikirin lagi kejadian tadi. Ayo kita jalan sebelum kita ketinggalan sama rombongan lainnya.
Sampai di pos 5, mereka memutuskan untuk bermalam terlebih dahulu sebelum esok subuh melanjutkan perjalanan. Di pos 5 ini pun, Johan terus dihantui oleh hal-hal mistis.
Alhamdulillah, kita udah sampai nih di pos 5, Candi Makuto Romo. Kita bakal bermalam di sini sebelum besok subuh kita naik ke puncaknya. Gue buka tenda ya.
Oke, Nick. Gue mau sebat dulu ya bentar. Dingin banget nih.
Ya udah, tapi jangan jauh-jauh ya, dan jangan sembarangan, apalagi macem-macem. Awas lu, Jo.
Iya, bawel deh lu. Nick.
Apaan sih?
Itu siapa ya?
Mana?
Sini deh lu lihat.
Salah lihat kali lu. Orang gak ada apa-apa.
Itu tuh ada lelaki tua pakai baju hitam-hitam di atas candi.
Udah deh, mending lu bantuin gue pasangin tendanya.
Kok hilang ya, Nick? Tadi ada di atas itu tuh gue lihat. Ya udah deh, bentar. Loh. Kok tenda bergerak sendiri sih, Nick?
Tahan, Jo.
Astagfirullah, ada apa lagi sih ini?
Udah, Jo. Udah berhenti, Jo. Tenang. Gak apa-apa. Tenang.
Astagfirullahaladzim. Apa ya, Nick, tadi itu?
Suasana mulai hening dan sepi. Karena semua rombongan telah tertidur di tendanya masing-masing. Namun, tiba-tiba terdengar teriakan perempuan dari tenda sebelah. Suasana sepi pun berubah menjadi mencekam kembali. Orang-orang berhamburan keluar tenda.
Nick, itu kenapa orang-orang pada ramai di luar?
Gak tahu. Ayo kita cek aja keluar.
Astagfirullah, kenapa tendanya berantakan gini, Del?
Gini, Jo. Tadi tiba-tiba ada bayangan orang yang muterin tenda kita. Dan tiba-tiba, bayangan hitam itu udah masuk ke tenda ini. Setelah kita teriak, bayangan itu kabur.
Udah, Deo. Oke, sekarang semuanya masuk ke tenda ya. Kita lanjutkan istirahatnya.
Iya, Nick. Masuk yuk.
Iya, benar. dan untuk para lelaki, kita bergantian berjaga ya. Ya udah, ayo kembali ke tendanya masing-masing.
Jo, lu tidur aja ya, balik ke tenda biar gue sama Mas Jeko yang jaga.
Ya udah, iya Nick.
Untuk menjaga keamanan di sekitar tenda, akhirnya yang laki-laki pun memutuskan untuk berjaga bergantian sampai subuh tiba. Sekiranya sampai suasana tenang kembali. Pagi harinya setelah kejadian semalam, Johan pun diliputi rasa ketakutan. Hingga ia pun tiba-tiba merasakan kondisi tubuhnya menurun dan tidak kuat melanjutkan perjalanan.
Jo, kenapa Jo? Lu masih bisa lanjut? Ini kita udah sampai di pos 7,
Nick.
Pos Jawa Dupa.
Asam lambung gua kayak kumat deh, Nick. Apalagi kayaknya abis kejadian tadi malam, kondisi gua makin gak baik nih.
Yaudah gini aja deh. Gua mau koordinasi ke Mas Jeko dulu. Lu tunggu sini ya.
Oke, Nick.
Jo, kalau lu udah gak kuat, jangan maksain sampai puncak, gak apa-apa ya. Beberapa juga ada yang drop, terutama yang perempuan. Mas Jeko mutusin untuk beberapa aja yang masih fit yang akan sampai puncak. Sisanya akan turun. Nanti Mas Aji yang akan nemenin turun.
Karena kondisi tubuhnya menurun drastis, lagi-lagi Johan diganggu oleh hal-hal mistis. Entah halusinasi karena sakit, atau memang nyata di mata Johan. Hingga akhirnya Johan pun pingsan.
Nick.
Iya, Jo.
Nick itu... Itu siapa perempuan yang jalan ke arah kita, Nick?
Hah? Nick? Perempuan? Mana?
Itu...
Gak ada siapa-siapa?
Dia baru aja ngelewatin kita. Dan... berjalan... menuju atas.
Jo! Bangun, Jo!
Mas Johan! Bangun, Mas!
Bangun, Jo!
Mas Aji? Niko? Gue kenapa ya?
Kamu pingsan loh tadi.
Tadi... lu sebelum pingsan, lu lihat perempuan, Jo.
Yowes. Johan segera turun aja, yo.
Iyo, Mas Aji. Kita segera turun aja. Jo, maafin gue ya. Gara-gara gue ngajak lu naik gunung, lu jadi kayak gini.
Yaudahlah, Nick. Gak apa-apa kok gue. Lain kali, kita atur jadwal buat naik gunung lagi ya.
Yaudah, Jo. Gampang lah itu.
Sekarang kita turun dulu deh.
Yaudah, yuk turun. Ayo, Mas Aji.
Akhirnya Johan pun diantar turun dan tidak dapat melanjutkan perjalanan karena tubuhnya yang tidak memungkinkan lagi naik ke puncak. Jika dipaksakan pun, akan berakibat fatal bagi keselamatan Johan. Pengalaman pertama Johan naik gunung ini pun sekaligus menjadi pengalaman mistis paling menyeramkan baginya yang gak akan dilupakan seumur hidupnya.
Mencekam. Sebuah drama horor Indonesia.